Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Reforma pensiilor din Moldova în dezbatere publică.
Nu poți să mărești pensiile pentru că n-ai de unde, deoarece nu se controlează veniturile pe întreprindere, deoarece nu se monitorizează salariile în plus.
Rusia și trecutul ei comunist, o carte de analiză politică semnată de David Setter și recenzată de Vladimir Tismăneanu.
Ideologia lui Putin sau putinismul nu este o revenire integrală la stalinism, nu este întemeiată pe universalizarea terorii, nu-și propune transformarea condiției umane. Dar acest nou tip de dictatură menține în structurile sale ideatice și instituționale cultul liderului suprem.
Și newyorkezii își vor alege astăzi un nou primar.
Începem cu știrile de la această oră.
Primul ministru Iurie Leancă s-a întâlnit cu președintele Ucrainei Victor Ianukovici și premierul ucrainean Mykola Azarov în timpul unei vizite de câteva ore astăzi la Kiev. Potrivit guvernului moldovean, agenda discuțiilor a cuprins cooperarea economică și energetică, procesul de reglementare a conflictului transnistrian, cel de demarcare a frontierei și agenda pro-europeană a ambelor țări, înainte de summitul parteneriatului estic de la sfârșitul lunii la Vilnius. Ucraina ar vrea să semneze, iar Republica Moldova vrea să parafeze la Vilnius acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Deputații coaliției majoritare au pregătit un proiect de modificare a regulamentului Parlamentului care va limita discursurile, întrebările, replicile, pauzele la ședințe, va interzice megafoanele și blocarea tribunei sau microfoanelor. Portalul Unimedia scrie că amendamentele care vor fi luate în discuție la o ședință apropiată sunt îndreptate împotriva opoziției comuniste, care a apelat la asemenea metode până acum pentru a îngreuna sau obstrucționa lucrările Parlamentului. Cel puțin un amendament va apăra totuși dreptul deputaților la protest. Cerut de Curtea Constituțională, acesta prevede că absențele în semn de protest de la ședințele Parlamentului nu pot fi considerate absențe nemotivate și nu pot servi drept motiv pentru tăierea diurnelor. Ministrul suedez de externe Carl Bildt a declarat Europei Libere că nu este sigur dacă Ucraina va putea semna acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană luna aceasta la Vilnius din cauza trenării chestiunii Timoșenko.
No, I'm not. I've never been confident in that.
Carl Bildt, care este unul din fondatorii parteneriatului estic, a mai spus că nu a fost sigur niciodată de semnarea acordului cu Ucraina la Vilnius. N-aș paria prea mult pe nimic la acest moment, dar dacă aș avea vreo estimare, ar fi mai degrabă ușor pesimistă, a spus Bildt. Uniunea Europeană spune că întemnițarea Iuliei Timoșenko pentru presupuse abuzuri care ar fi fost comise pe când conducea guvernul este un exemplu al justiției selective și cere președintelui Victor Ianukovici să o elibereze înainte de semnarea acordului. Poliția armeană spune că numeroși polițiști au fost răniți astăzi în timpul ciocnirilor cu zeci de naționaliști care încercau să ajungă la Palatul Prezidențial. Cel puțin 20 de protestatari au fost reținuți. Suporterii partidului Tsega Kron au mărșăluit prin centrul Erevanului la îndemnul liderului lor, Shant Harutyunyan, care a chemat la revoluție și a avertizat să arunce în aer Palatul Prezidențial. Harutyunyan se numără printre cei arestați. Nu este limpede dacă există răniți printre protestatari. Turcia a reluat astăzi negocierile de aderare la Uniunea Europeană după o pauză de 3 ani și jumătate, ambele părți pronunțându-se pentru grăbirea acestui proces îndelungat.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. În mai multe țări europene se vorbește din ce în ce mai mult despre problemele pe care le au fondurile de pensii, despre scăderea numărului salariaților și creșterea numărului de pensionari. Moldova nu este o excepție. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a deschis dezbaterii publice reforma propusă în Moldova pentru sistemul de pensii. O relatare semnată de Tamara Grejdeanu.
Numărul redus al plătitorilor de taxe și impozite față de cel în creștere al beneficiarilor de pensii și existența fenomenului de muncă nedeclarată, spun autoritățile, pun în pericol stabilitatea sistemului financiar care asigură plata pensiilor. Ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, este de părere că reformarea ar trebui să înceapă cu realizarea componentei de echitate, atunci când se calculează mărimea pensiei pentru diferite categorii de funcționari.
A fost elaborat un proiect a unui plan de acțiuni, printre care unificarea modalității de calcul a cuantumului pensii asigurate pentru toate categoriile de contribuabili, inclusiv funcționari publici, deputați în Parlament, procurori, judecători, colaboratori vamali și aleși locali.
Ministra Muncii mai spune că se dorește intensificarea măsurilor de control și dialog cu angajații pentru a reduce practica înrădăcinată de achitare a salariilor în plic, din care cauză nu se achită contribuția în bugetul de asistență socială. Experta Viorica Antonov spune că analiza sistemului actual de pensii arată că impasul în care se află, și anume pensii mici în comparație cu necesitățile populației pensionate, trebuie să fie schimbat, începând cu revizuirea cadrului legal și combaterea salariilor nedeclarate.
Al doilea moment ar fi lupta cu salariile în plic, care asigura și o contribuție bună la același primul pilon care îl avem, pentru că foarte mulți bani sunt destorcați din buget. Nu poți să mărești pensiile pentru că n-ai de unde, deoarece nu se controlează veniturile pe întreprindere, deoarece nu se monitorizează salariile în plic.
Pe de altă parte, unii experți susțin că în condițiile de îmbătrânire a populației, actualmente ponderea persoanelor de 60 de ani și mai mult este de peste 15% din totalul populației, se cere majorarea vârstei de pensionare. Expertul economic Alexandru Fală crede că astfel ar putea fi evitat riscul colapsului în sistemul de pensii.
O soluție care poate fi interpretată și sunt multe forțe sau actori care s-ar grăbi să interpreteze această reformă, dar calea este majorarea vârstei de pensionare. Și eu cred că noi vom fi nevoiți să facem aceste lucruri. Majorarea vârstei de pensionare va tărăgăna colapsul și va permite fiecare reformelor pe alte compartimente ce sunt de asigurările cu pensii.
Ultimul studiu al sistemului public de pensii arată că un model potrivit țării noastre ar putea fi sistemul de pensii cu 3 piloni, care este pus în aplicare cu succes în statele vecine. Pilonul 1 este pensia oferită de sistemul public, cel actual. Al doilea constituie pensia obligatorie de tip fond, administrată privat, și al treilea pilon sunt pensiile private. Viorica Antonov spune că mai multe țări din Uniunea Europeană au trecut la pilonul 2, doar că treptat și s-au asigurat că legislația este impecabilă, adică ține sub control structurile bancare antrenate și angajatorii.
În primul rând s-a perfecționat legislația în vigoare. S-a văzut care este feedback-ul de la întreprinderile mari, cât de transparent au devenit pentru declarațiile de salarii. Apoi s-a implementat deja obligativitatea de a face contribuții la salariații săi. S-a creat pilonul 2. 3 este facultativ, adică deja cel care nu este mulțumit de venitul care vine din pensia primului pilon, tu deja pui suma ta inițială la procente. Sau, de exemplu, la alte operațiuni financiare care le oferă banca, care este deja antrenată să facă activitate pe pensii.
Experții mai spun că au atras atenția guvernanților că atunci când se face indexarea pensiilor, să nu fie luate toate categoriile de pensionari, întrucât astfel se menține discrepanța între pensii mari și cele mici. Autoritățile au anunțat că după etapa de dezbateri publice cu experți și specialiști de la Casa Națională de Asigurări Sociale, reformarea sistemului de pensii urmează să fie propusă spre discuții în Parlament. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Prin decizia de guvern de a include în lista întreprinderilor scoase la privatizare și 2 spitale de stat, cel de boli infecțioase Toma Ciorbă și Spitalul de Traumatologie și Ortopedie, autoritățile și-au atras critici, fiind învinuite că ar acționa ilegal, pe motiv că ar fi ambele monumente istorice, deci nu ar putea fi înstrăinate. Hotărârea a fost contestată la Curtea Constituțională de către deputații liberali. Lăsând la o parte aspectul patrimonial, Diana Răileanu a încercat să afle cum funcționează privatizarea în domeniul sănătății și ce efecte are asupra calității serviciilor oferite.
Decizia de a supune privatizării o instituție sau alta e motivată în cele mai dese cazuri de autorități în felul următor. Este administrată ineficient, generează pierderi la buget și oferă servicii de proastă calitate cetățenilor. Cu aceleași expresii a operat și ministrul sănătății Andrei Usatăi, explicând pentru postul nostru de radio raționamentele care au stat la baza deciziei de a înainta spre privatizare Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă aibă și cel de traumatologie și ortopedie.
Este o inițiativă bună care prevede îmbunătățirea bazei tehnice materiale a ambilor spitale, adică viitorul antreprenor sau partener privat este obligat conform condițiilor unei legi speciale adoptate în 2007 să construiască două spitale noi, unul Toma Ciorbă și unul traumatologie. Și erau între astea, ca să obțină spital nou cu tehnologii moderne.
Fără a pune la îndoială nevoia renovării instituțiilor medicale, directorul Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, Victor de Atișan, invocă lipsa de transparență în majoritatea deciziilor șefilor de la sănătate, care vizează reformarea instituțiilor medicale. Bună oară, amintește Victor de Atișan, anul trecut a fost contestată și într-un final stopată intenția Ministerului Sănătății de a uni sub un singur management cel al Spitalului Clinic Republican, Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, Institutul de Cardiologie și Institutul de Neurologie și Neurochirurgie.
Acum se încearcă o altă cale, o cale de privatizare a terenului și bunului imobil. E clar că așa optimizare și reforme noi nu le cunoaștem.
Discuțiile aprinse despre privatizarea celor două spitale l-au determinat pe ministrul sănătății să dea înapoi. Andrei Usat i-a declarat pentru Europa Liberă că în următoarele zile clădirile Spitalului de Boli Infecțioase Toma Ciorbă și ale celui de traumatologie și ortopedie vor fi scoase din lista de privatizare a guvernului. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat o lege aspră împotriva terorismului, care poate obliga rudele și cunoștințele apropiate ale militanților să plătească pentru pagubele materiale și morale cauzate de actele de terorism. Legea mai conferă autorităților dreptul să exproprieze rudele și cunoștințele suspecților de terorism. Numai puțin aspre sunt însă și criticile împotriva legii. Corespondentul nostru Tom Bamford a vorbit cu câțiva critici care spun că legea menită să diminueze insurgența în turbulenta regiune nord-caucaziană a Rusiei ar renaște principiile staliniste ale răspunderii colective și justiției colective. Mayerbek Vathagayev este analist pentru Caucazul de Nord la Fundația Jamestown din Statele Unite și conduce Centrul de Cercetări Caucaziene cu sediul la Paris. Este absolut anormal. Este o revenire la anii 1930, când Stalin a folosit răspunderea colectivă pentru crimele comise. Ne-am pomenit din nou în punctul în care Putin se consideră simpatizant al lui Stalin și perioadei staliniste. Noua lege antitero intră în vigoare cu câteva luni înainte de Jocurile Olimpice de Iarnă 2014 de la Sochi. Temerile că jocurile de la Sochi, la câteva sute de kilometri departare de Caucazul de Nord, pot fi afectate de terorism, s-au întețit luna trecută, când o atacatoare sinucigașă din Dagestan s-a aruncat în aer într-un autobuz la Volgograd, ucigând alți 6 oameni și rănind 30. Expertul Vathagayev spune că Dagestanul, precum și Ingușetia, sunt astăzi mult mai violente decât altă republică nord-caucaziană prinsă între ele, Cecenia. Aici ar fi dat rezultate tactica persecutării rudelor militanților, aplicată de mult de liderul promoscovit cecen Ramzan Kadyrov. Acum, Kremlinul ar încerca să extindă această tactică. Noua lege este suficient de vagă ca să înfricoșeze pe mulți. De exemplu, nu se precizează pe cine anume are în vedere când spune că rudele și cunoștințele apropiate ale militanților pot plăti pentru pagubele cauzate de actele acestora. În cazul societăților musulmane din Caucazul de Nord, poate fi vorba de clanuri întregi. Andrei Saldatav, fondatorul portalului de investigații Agentura.ru, care monitorizează serviciile speciale, spune că noua lege este foarte diferită de abordările de până acum ale forțelor de securitate, care încercau prin felurite metode să atragă populația de partea lor. Saldatav se îndoiește că amenințările conținute în lege vor produce efectul scontat peste tot în Caucazul de Nord.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, volumul a fost acum mult timp și oricum parcă nu s-a întâmplat, Rusia și trecutul ei comunist semnat de istoricul David Setter și recenzat de profesorul Vladimir Tismăneanu și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm opiniile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În această seară, profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Americană Maryland se oprește asupra unui volum recent semnat de istoricul David Satir, un volum despre Rusia și trecutul ei comunist.
Cândva, nu atât de mult, ziua de 7 noiembrie figura în calendarul sacru al comunismului global. Se aniversa puciul bolșevic din 1917, devenit, prin consecințele sale, o revoluție totalitară. Propaganda comunistă prezenta această zi drept începutul saltului omenirii din Imperiul Necesității în Imperiul Libertății, spre a relua fraza lui Engels. În fapt, începuse aplicarea unui program fără precedent de exterminare socială, justificat prin comandamente utopice, camuflate în limbaj pozitivist, scientist. Una dintre cele mai impresionante cărți despre catastrofa sovietică, scrisă de Alexandru Nekrich și Michael Geller, or Heller, după transcrierea occidentală, se intitulează Utopia la putere. Mirajul ideologic s-a evaporat, dar rămân în urmă nostalgii pentru timpurile presupus glorioase ale Imperiului Sovietic. Ideologia lui Putin sau putinismul nu este o revenire integrală la stalinism, nu este întemeiată pe universalizarea terorii, nu-și propune transformarea condiției umane. Dar acest nou tip de dictatură menține în structurile sale ideatice și instituționale cultul liderului suprem, îngheață și mistifică memoria, transformă partidele în entități derizorii, subminează dreptul la protest, piratizează resursele economice și conferă poliției secrete puteri de neimaginat într-un stat într-adevăr democratic. Tot mai însingurat, tot mai suspicios și tot mai irascibil, Vladimir Putin amintește de Stalin în ultimii săi ani de viață. Despre aceste lucruri, despre eforturile de a salva memoria la această restaurație autoritare, scrie jurnalistul David Satir în fascinantul său volum pe care îl analizez aici. Perinentul volum al lui Satir este un veritabil ghid pentru cei care doresc să înțeleagă avatarurile politicii post-sovietice din Rusia și eșecul elitelor, dar și al societății de a-și asuma trecutul traumatic bolșevic. Analist experimentat al problemelor sovietice și post-sovietice, David Satir este un excelent ziarist și un exemplar cronicar al traiectoriilor intelectuale și politice din Rusia. Principala sa teză este aceea că o entitate politică democratică în care individul este tratat în mod decent și în care drepturile omului sunt luate în serios, nu poate fi construită pe un fundament caracterizat de amnezie, mistificare și minciuni flagrante. Principala problemă examinată de David Satir este modul în care a fost abordată în Rusia moștenirea stalinismului. Cum și de ce fantoma generalisimului continuă să bântuie imaginarul public și memoria colectivă. Splendid documentată și alert scrisă, cartea oferă prețioase episoade ce prezintă varii reacții la memoriile încă neasumate ale perioadei totalitare. Democrația administrată a lui Vladimir Putin, managed democracy cum se spune în engleză, de fapt un autoritarism latent care cuprinde o constelație de pretenții ideologice evidente și eclectice, etatism, eurasianism, naționalism, este înrădăcinată în chiar această proliferare a necării trecutului. Format în cultura conspirativă a KGB-ului, țarul Vladimir rămâne profund așa de fondatorul posedat al poliției secrete bolșevice, CK, Felix Edmundovici Dzerzhinski, aristocrat polonez care a decis să renunțe încă timpuriu la visul de a deveni preot și s-a transformat într-un fanatic leninist. Capitolul care abordează eforturile continue de a transforma pe acest torționar într-un erou este în mod special revelator și profund tulburător. În mod similar, Satir scoate în evidență încercările de a impune la nivel public admirația pentru Yuri Vladimirovich Andropov, el însuși un leninist convins care în calitate de șef al KGB-ului în anii 70-80 a supravegheat persecuția dizidenților sovietici și neutralizarea oricărei forme de opoziție. Nu este surprinzător așadar că regimul Putin consideră astfel de personaje istorice nefrecventabile drept exemple de dăruire civică și idealism politic. În același timp, cercetători și jurnaliști independenți care doresc să salveze memoria de astfel de mistificări rămân izolați și par a fi angajați într-un demers donchihotesc pentru căutarea adevărului. Din acest punct de vedere, volumul lui Satir nu este doar un excelent raport asupra stadiului îngrijorător în care se află memoria și justiția morală în Rusia contemporană, ci și un efort de a sprijini acești activiști aflați în dificultate, de exemplu, membrii societății Memorial, care refuză să accepte politica oficială a amneziei. Pentru David Satir, Rusia este o țară, citez, care nu a fost dispusă să-și asume în totalitate adevărul despre comunism, încheie citatul. După încercările lui Boris Yeltsin, niciodată duse la bun sfârșit, de a organiza un proces al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, situația a luat o direcție diferită. Mitologiile perioadei totalitare au fost reabilitate și cei care continuă să insiste asupra atrocităților trecutului au fost din ce în ce mai marginalizați. Nu este prin urmare nicio surpriză faptul că Vyacheslav Nikonov, un analist politic apropiat de cercurile puterii și nepotul, pe linie de bunic, a ministrului de externe al lui Stalin, Vyacheslav Molotov, poate declara cu impunitate că, citez, oamenii nu sunt interesați de trecut. Orice încercare de a dezgropa trecutul provoacă doar nemulțumire, încheie citatul. Rămâne de văzut cine sunt cei care resping asumarea trecutului și care sunt interesele acestora. Cum ne putem explica faptul că la două decenii după prăbușirea URSS nu a existat niciun act de expiere din partea statului rus pentru milioane de victime inocente ucise de regimul sovietic? Sunt de acord cu David Satter, care consideră că niciun stat de drept, nicio democrație funcțională, robustă și credibilă nu poate exista dacă ilegalitățile trecutului continuă să fie ignorate și sistematic banalizate. Apelând la tot felul de raționalizări, rușii, ori cei care se prezintă ca reprezentanții ai lor, au evitat să-și asume propriul trecut apăsător. Rezultatul acestei regretabile situații este că moralitatea în Rusia contemporană este sub asediu cinismului și disprețului generalizat pentru valorile pe care odată le afirmau dizidenții, între acestea civism, demnitate, adevăr, memorie. Statul rus actual are prea puține motive să promoveze etosul antitotalitar. Biserica Ortodoxă, cu propria ei istorie de martiriu, dar și de complicitate, încearcă să anexeze memoria victimelor în beneficiu propriei imagini, care este prezentată drept una a rezistenței continue și consecvente împotriva comunismului. Unul dintre cele mai bune capitole ale volumului pe care îl examinez discută fascinația pentru comunism, un subiect captivant care este încă de actualitate. Nu sunt foarte convins că la sfârșitul anilor 70 bolșevismul era încă un proiect mesianic mobilizator. Era de fapt o dogmă mumificată, rutinizată și osificată. Visul original al Revoluției Mondiale fusese de mult abandonat în favoarea unui expansionism imperialist tradițional. Cu toate acestea, timp de decenii, comunismul a funcționat precum o religie seculară care a oferit principalele repere și direcția morală pentru generații succesive. Amoralismul real al bolșevismului era ascuns de proclamații retorice obsesive despre egalitate, solidaritate, fraternitate. Era o ficțiune, dar o ficțiune electrizantă. Acest liant quasi-etic este acum regretat de acei numeroși nostalgici care preferă să-și amintească victoria împotriva Germaniei naziste în detrimentul ororilor gulagului. Comparat cu experiența Europei Centrale și de răsărit în justiția de tranziție, Rusia efectiv și-a suspendat renașterea morală. Motivele acestui eșec sunt indubitabil legate de slăbiciunea voinței politice a elitei. Putin s-a declarat drept admirator al lui Alexandru Solzhenitsyn, dar manualele de istorie oficiale publicate cu binecuvântarea lui Putin au fost și rămân doar vulgare încercări de a legitima teroarea anilor 30 din secolul trecut. Dacă Rusia se va transforma într-o reală comunitate democratică, atunci în sfârșit va trebui să confrunte problemele examinate și identificate atât de judicios în volumul lui David Satter. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismana.
Newyorkezii își votează astăzi un nou primar, care îl va înlocui pe de acum celebrul Michael Bloomberg, multimilionarul primar care a condus acest oraș american cu totul deosebit timp de 12 ani, prin bune și prin rele. Mircea Țicudean.
Republicanul Joe Lota, fost adjunct al primarului New Yorkului, Rudolph Giuliani, a promis că dacă va fi ales, va continua politicile lui Michael Bloomberg, care au ajutat metropola să devină unul din cele mai sigure și mai prospere orașe mari din Statele Unite, dar și unul din orașele mari în care sunt cele mai mari diferențe între bogați și săraci. Deși sondajele de opinie arată că locuitorii New Yorkului apreciază în general realizările lui Bloomberg, aceleași sondaje sugerează însă că alegătorii ar dori o schimbare de ton și stil la primărie. Așa că rivalul lui Lota, Bill de Blasio, are șanse mai mari să devină primul primar democrat din ultimele decenii. De Blasio, care este avocat al poporului la nivel municipal, promite o despărțire totală de epoca Bloomberg, promovând o agendă liberală, care include, printre altele, relații mai bune între poliție și comunități, ca și mărirea impozitelor bogaților pentru finanțarea grădinițelor universale. Democratul a mai promis că va pune capăt politicilor care ar favoriza Manhattanul, cartierul cel mai bogat al metropolei. Promisiunile lui de Blasio, care are 52 de ani, i-au adus conducerea în sondajele de opinie dinaintea alegerilor. Pentru suporterii săi, el este întruchiparea progresului. Provine din Brooklyn, este căsătorit cu o americancă de culoare și are doi copii adolescenți, dintre care unul cu o frizură afro care a făcut senzație în campanie. Dar de Blasio, notează Associated Press, este și un pragmatic care a lucrat cu ambii Clinton, Bill și Hillary, ca și cu guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo. Deși la New York alegătorii democrați declarați îi copleșesc pe republicani în proporție de 6-1, ultimul primar democrat al orașului a fost David Dinkins, tocmai în 1989. Pe de altă parte, republicanii care au câștigat de atunci mereu au avut noroc, dacă se poate spune așa, cu niște evenimente și evoluții extraordinare care au modificat mult peisajul politic. Giuliani l-a învins pe Dinkins în 1993 pe fondul creșterii fără precedent a ratei criminalității, iar Bloomberg a câștigat în 2001, mai ales datorită averii sale fabuloase și urmărilor atacurilor teroriste de la 11 septembrie. Joe Lota, fost șef al transportului metropolitan din New York, a promis să continue eforturile predecesorilor republicani, sugerând, de exemplu, că de Blasio va face rău poliției, interzicându-i să mai percheziționeze cam prezent pe oricine pare suspect. De Blasio susține, ca și mulți alți newyorkezi, că această practică este orientată împotriva minorităților etnice. Într-o relatare de astăzi dimineață, AP scria că, pe moment, o victorie a lui Lota ar fi un adevărat miracol, pentru că de Blasio conduce în sondaje cu 40% din opțiuni. Secțiile de votare s-au deschis la New York la 6 dimineață și se închid la 9 seara, iar observatorii se așteptau la o participare la vot destul de redusă.
A fost Mircea Țicudean. Din varietatea articolelor din presa de la București de astăzi, Tania Radu a selectat și un editorial despre rolul conservator al unei părți a Bisericii Ortodoxe Române.
Editorialistul ziarului Evenimentul Zilei, Laurențiu Mihu, identifică o nouă armă secretă în războiul cu Occidentul, Biserica Ortodoxă Română, cel puțin o parte a ei. Există în cadrul Bisericii Ortodoxe Române slujitori ai Domnului și instituții ale căror atitudini sunt mult, dar mult mai de speriat decât costumații de macabre în care oamenii se dau în stambă de Halloween, spune comentatorul, care citează situații și afirmații, ba chiar și discursuri și articole din presa bisericească. El consideră că nu e întâmplător că protestele împotriva explorării gazelor de șist au luat o mare amploare în zona Moldovei, unde denivelările sociale sunt foarte mari. Protestele de la Pungești-Vaslui, care au și blocat începerea explorărilor de către compania americană Chevron, au avut în frunte mai mulți preoți ortodoxi. Acolo s-a instalat recent și o troiță anti-Chevron, adusă de la Mănăstirea Petru Vodă. Iar preotul paroh a rostit în biserică, spune jurnalistul, un discurs din care citează și reluă. Pe timp de pace, inamicii răuvoitorii vor să sugă sângele nostru, viața noastră, să îngurgiteze hrana noastră. Sug trupul țării, vor să sugă trupul țării, să sugă sângele nostru sfânt. Oare nu mai au ce mânca pe acolo? Am încheiat citatul. Laurențiu Mihu adaugă un comentariu personal. O mostră de discurs în care paleoliticul orbește ochii minții ca un far. Am încheiat citatul. El respinge însă ideea că ar fi vorba de poziții izolate, pentru că, spune că le regăsește într-o câteva și pe site-ul Doxologia, un proiect al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Arhiepiscopia Iașilor, așadar o structură oficială a BOR. Mai multe articole postate acolo, cităm, încep prin a glorifica în mod grotesc istoria națională, continuă prin a acuza Occidentul de tot răul din lume și, practic, sfârșesc prin a visa la ieșirea României de pe traiectoria euroatlantică. Am citat pe Laurențiu Mihu. De adăugat însă că fragmentele alese de el spre exemplificare nu ilustrează neapărat temerile exprimate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Vladimir Toric, redactor șef la Panorama.
Номер Панорамы со среду, 6 ноября, преимущественно посвящен проблемам экономики Молдовы.
Numărul din 6 noiembrie al Panoramei e consacrat cu precădere problemelor economice ale Moldovei. În articolul Planuri de un miliard, ziarista Lyubov Chegarovskaya enumeră bunurile de stat principale pe care Ministerul Economiei plănuiește să le scoată la privatizare. Sunt aici opinii curioase despre privatizare ale economiștilor din opoziție, dar și ale expertilor părților pro-guvernamentali. Într-un alt articol, șeful Confederației Naționale a Patronatelor, Leonid Cerescu, scrie de ce condițiile în care activează businessul moldovenesc s-au înrăutățit în ultimii ani și despre ceea ce împiedică să așeze relația dintre business și putere pe niște valori cu adevărat europene. Oleg Kosih povestește despre nuanțele creditelor de ipotecă în Moldova, iar avocatul Alexei Gherțescu vorbește despre experiența lui tristă și anume despre cum a deschis o afacere nouă în Moldova în care clienții lui străini ar fi făcut investiții serioase, dar au refuzat din cauza cerințelor neobișnuite ale cinovnicilor moldoveni.
Готовы были вложить серьезные инвестиции, но отказались из-за необычных запросов молдавских чиновников.
Cu recomandările din Panorama de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici Radio